Kampaņas pret braukšanu dzērumā ceļu satiksmes drošības direkcija rīko kopš 2001. Gada. Direkcijas pārstāve Ieva Bērziņa saka, ilgtermiņā uzrunājot cilvēkus un atgādinot, ka alkohols un stūre nav savienojumi dot rezultātus.
Brīdī, kad mēs uzsākām kampaņu, gada laikā bojā gāja 111 cilvēku, kuriem un šīm nelēmēm par iemeslu bija dzērēju šoferu izraisītās avārijas. Tad pagājušajā gadā šādi nelēmes gadījumi bija 11, un katru gadu no gada statistika uzlabojas pa vidēji 5% līdz 10%.
Policijas dati rāda, ka visbiežāk reidos reibumā pie stūres tiek pieķerti vīrieši vecumā no 35 un vairāk gadiem. Tāpēc šogad CZD jaunajā kampaņā orientējas tieši uz šo cilvēku kategoriju. Kampaņai izvēlēta tautā populāra dziesma stāsta Bērziņa.
Šogad mēs esam izvēlējušies par pamatu zināmu tautā populāru hitu, to esam pārvedojuši par šūpuļdziesmu un ceram, ka šī šūpuļdziesma jau šobrīd ir aizgājusi sabiedrībā un ka tā cilvēkiem lieti noderēs brīdī, ja kāds iereibis līgotājs centīsies sēsties pie stūras reibumā, un tad sabiedrība viņiem nodungo šo dziesmu un atgādinās, ka reibums un stūra tiešām nav savienojums lietas.
Vistraģiskākos jāņus piedzīvojām 2000. Gadā. Toreiz triju dienu laikā dzīvības ceļiem zaudēja 26 cilvēki. Galvenais iemesls – sēšanās pie stūras reibumā. Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis cer, ka tā ir vēsture, kura neatkārtosies. Lai gan dzērāju šoferus joprojām pieķer, traģēdiju skaits mazinās. Arī šogad policijas svētku dienā strādās pastiprinātā režīmā. Krapsis mudinā neizaicināt likteni un pirms braukšanas izgulēties.
Paša sajūtas jāņem vērā, un, kā jūs teicu, labāk izgulēties ritīgi. Ja nav tās iespējas, tad meklēt vadītāju, kurš ir skaidrā, izmantot sabiedrisko transportu jebkurā gadījumā.
Katra cilvēka organisms ļoti individuāli reaģē un pārstrādā alkoholu. Ja viens cilvēks aizliek to promiļu daudzumu sasniedz pēc vienas alus pudeles izdzeršanas, tad cits pēc šņabja glāzes. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipule saka.
Ļoti svarīgi ir alkoholu lietojot arī lietot citu šķidrumu, dzert ūdeni un noteikti ēst. Tas arī samazina to alkoholu iedarbību un palīdz viņam pārstrādāties vieglāk. Bet tās stundas, cik kurš organisms izdala alkoholu vienības, to grūti pateikt.
Vienotas formulas, pēc kuras izrēķināt reibuma pakāpi, nav. Vispareizāk ir izgulēties vai izmantot speciālos alkometrus. Vai ir kādas metodes, kuras palīdz ātrāk atžirgt, piemēram, iešana pirtī vai dušā? Cipule saka.
Īstenībā atspirkšanu palīdz, bet moments, ka tu esi atspirdzis, vēl nenozīmē, ka tev asinīs nav alkohola. Tas, ka tu jūties tajā brīdī labāk un alkohols tiešām labāk izdalās, ejot pirtī, izsvīstot, lietojot šķidrumu, bet šis stāvoklis, ka tu ieji pirtī, iereibis un iznāc atžirdis, nenozīmē, ka asinīs nav alkohola. Tas ir tikai tā reakcija, ka ir samazinājusies uz centrālo nervu sistēmu.
Dienesti aicina nepārspīlēt ar grādīgo dzērienu lietošanu un svinēt svētkus droši. Zāne Mače, Latvijas radio.